ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობრივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონამ ჭეგლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 6 აგვისტოა, სამშაბათი, თბილისის დროით ახალ 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები აუცილებენ ინფორმაციას, რომ ჩრდილოეთი აფრიკის, ახლო აღმოსავლეთისა და კიდევ რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების დიპლომატიური მისიების დროებითი დახურვის მიზეზი გახდა ის გზავნილები, რომლის მოპოვებაც შეძლო შეერთებული შტატების დაზვერვამ, და გზავნილები ეკუთვნის ალ-ყაიდის ლიდერს, რომელიც აიმან ალ-ზავაჰირის, რომელიც თავის მოადგილეს იემენში უზიარებდა თავის გეგმებს ტერორისტული თავდასხმების შესახებ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკლ მაკკოლმა განაცხადა, რომ საფრთხე შესაძლოა იყოს ყველაზე დიდი, რის შესახებაც კი ინფორმაცია ქონიათ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა თავისი დიპლომატიური მისიების მუშაობა 25 ასეთი მისიისა ჩრდილოეთ აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში. ასევე მოიქცა ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანისა და ნორვეგიის მთავრობა ამ რეგიონებში, მათაც შეაჩერეს თავიანთი დიპლომატიური მისიების მუშაობა და ეს გაგრძელდება რამადანის დასრულებამდე. შეერთებულ შტატებში იწყება სამხედრო ტრიბუნალი 2009 წელს ტეხასში ჰორთჰუდის ბაზაზე მომხდარი მასობრივი მკვლელობის გამო, რაშიც ბრალი ედება მაიორ ნიდალ ჰასანს. ის აღიარებს ბრალს, მას ბრალად ედება 13 განზრახმკვლელობა, ასევე 32 განზრახმკვლელობის მცდელობა. ამ ყველაფრის დადასტურების შემთხვევაში მას სასიკვდილო განაჩენი ელის. 30-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა მაშინ 2009 წელს და მათი ნაწილი დღეს სასამართლოზე წარდგება როგორც მოწმე. ნიდალ ჰასანი მოპატია თავის, ესე ვთქვათ, ადვოკატის გარეშე წარდგება, თავად დაიცავს უფლებებს და მისი არგუმენტი ის არის, რომ ეს მასობრივი მკვლელობა გამართლებული იყო იმით, რომ ამით აცილებული იყო მომავალი მკვლელობები, რომელსაც შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაიდენდნენ, კერძოდ კი ისინი დახოცავდნენ თალიბანის მეომრებს, რომლებიც შეერთებული შტატების ჯარისკაცებს ავღანეთში ებრძვიან. 1961 წლიდან შეერთებულ შტატებში მოქმედი სამხედრო არ დაუსჯიათ სიკვდილით. ეს პირველი ასეთ შემთხვევა, რომ დიდი ალბათობით ეს სასამართლო სწორედ მსგავსი განაჩენით დასრულდება. თურქეთში კი სასამართლომ დაიწყო ვერდიქტების გამოცხადება იმ 275 ადამიანის საქმეზე, რომელთაც ბრალი ედებათ მთავრობის წინააღმდეგ ამბოხის მოწყობის მცდელობაში, ასევე ამ ფაქტის გამო, ამ დანაშაულის გამო ბრალი ედება გენერალ ილკერ ბასბუქს, რომელიც ხელმძღვანელობდა თურქეთის არმიას 2008-დან 2010 წლის ჩათვლით. ის უარყოფს ბრალდებას, რომელიც მის წინააღმდეგ არის წაყენებული. ვერდიქტები ცალ-ცალკე ცხადდება ამ საქმეში, რომელშიც ადამიანებს ბრალად ედებათ, როგორც სასამართლო აცხადებს, ტერორისტული ორგანიზაციის ერგენეკონის წევრობა, ასევე იერაღის უკანონო ფლობა და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის და მისი პარტიის წინააღმდეგ ამბოხის მოწყობა. დღეს ეს სასამართლო პროცესი სილივრიში იმართება, ვერდიქტების გამოცხადება სტამბულთან ახლოს მდებარეობს და პოლიცია იცავს სასამართლოს შენობას. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პატიმარ ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას საშიშო აღსრულების სამინისტრო ეხმაურება უწყება. განმარტავს, რომ ლევან კორტავას გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღეში, 28 მაისს დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ შემდეგი პირები: გეგუთის ნომერ 14 საშიშო აღსრულების დაწესებულების დირექტორი მალხას სინაურიძე, დირექტორის მოადგილეები ჩენგიზ კუჭავა და ივერი გოგიბერიძე 4 ივნისს დაკავებული თანამდებობით დატოვეს სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსმა ოთარ გულიაშვილმა და უსაფრთხოების განყოფილების უფროსმა ოთარ მარდალეიშვილმა. საჯანსაღლების სამინისტროს ცნობით არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში არასწორადაა ციტირებული პროკურატურის განცხადება, თითქოს გეგუთის ციხის თანამშრომელი პატიმარზე უკანონო ზეგავლენის მოხდენას ავალებდა იმავე დაწესებულების სხვა პატიმრებს, რომელთა სავარაუდოდ გარკვეული კრიმინალური ავტორიტეტი გააჩნდათ საჯანსაღლების დაწესებულებებში. ასევე საჯანსაღლების უწყების ცნობით ერთმა მსჯავრდებულმა ქსნის ნომერ 15 საჯანსაღლების დაწესებულებას შიმშილობა შეწყვიტა. ინიციალებით სახელდება, უბრალოდ სახელით და ინიციალით კახა ხმ შეწყვეტა შიმშილოვა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა. მან პირი და ქუთუთოები ამოიკერა. პროტესტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება საშელახსრებით დაწესებულების ადმინისტრაციას მან განცხადებით დაუდასტურა. სოფლის მეურნეობის მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 აგვისტოსთვის გადაიდო. სასამართლოს ხდომა 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გუშინ. ორი ბრალდებულისთვის პროკურატურამ აქ კვეთი ღონისძიების გირაოთი შეცვლის საკითხზე ვერ იშვა მდგომარეობა, რადგან პროცესუალურად ამ ეტაპზე სასამართლოს მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხზე უნდა ემსჯელა. 8 აგვისტოს 16 საათზეა ჩანიშნული ხდომა. პარლამენტი დღეს რიგარეშე სესიის ფორმატში მუშაობას განაახლებს. ამის მიზეზი პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებაა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც იუწყება, რომ უამინდობის გამო ქობულეთის მოსახლეობა ტურისტების სიმცირეს უჩივეს. ადგილობრივების ინფორმაციით აღნიშნულ პრობლემას საგადასახადო სამსახურის ყოველდღიური კონტროლი და ჯარიმებით ემატება. ქობულეთელები გამოთქვამენ პრეტენზიას ასევე ენერგოპრო ჯორჯიას მიმართაც. ახლა ბაჩო გურაბანიძე უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ამის თაობაზე. დილამშვიდობის ბაჩო.
დამშვიდობის ნანამ და დიახ, ბოლო ერთი კვირა მართლაცაჭერის ხვის პირაზოლში უჩვეულო ცივი ამინდებია და შესაბამისად ზაფხულისათვის ცივი ამინდები და შესაბამისად ეს ტურისტთა რაოდენობაზეც აისახა. ადგილობრივების განცხადებით ტურისტული სეზონი ჩავარდა და მათ უმეტეს მათგანს ობიექტები იპოთეკით აქვთ დაწურთულიდან, რადაც ახალი დაფარვას ვერ შეძლებენ მოსახლეობამ. ამავე დროს ყოველდღიურად საგადასახადო ინსპექციისგან საკასო აპარატების კონტროლსაც აპროვებს პროტესტებენ და დაწერილი ჯარიმების გაუქმებას მოითხოვენ.
სეზონი შეიძლება ითქვას ქობულეთში ჩავარდა. ადგილობრივი თუ ჩამოსული მეწარმეებს ისინი ყველა გაკოტრებია. ისინი ვეღარ იხდიან არენდის ფულს, არის უკვე გაწევ-გამოწევა მეიჯარეებსა და დამქირავებელ შორის. დამსვენებელი არ ჩამოვიდა, მთელ საქართველოში სიცივია და ამ დროს ჩვენ გვაქვს როგორც ბანკის დავალიანება, ისე სახელმწიფოს დავალიანება. ამ დროს აღამახმად ხანივით ხმალაღებული შემოდის საგადასახადო ინსპექცია, ფინანსთა სამინისტრო და აჯარიმებს ხალხს.
სამთავრობო კომისიის შექმნას და თითოეული მეწარმის მდგომარეობის შესწავლას მოითხოვს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე. მისი თქმით, მოსახლეობა ვერ ახერხებს საბანკო დავალიანების გადახდას და თვლის ის, რომ კომისია მაცხოვრებლების მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე შეღავათებს შემოიღებს.
შეიკრიბოს, რომ მთავრობა გამოყოს კომისია, რათა კომისიამ განიხილოს თუ რა მდგომარეობაა ქობულეთში, უნდა შეაჩერონ ამ პირეთით, უნდა გადაუხადონ კიდევაც პროცენტები ბიუჯეტიდან, რადგანაც სახელმწიფო არის მოქალაქეებისთვის, არა პირიქით.
ადგილობრივებთან უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც იმყოფებოდა. მისი შეფასებით, მთავრობა სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა. ბაკურიძის განმარტებით მუნიციპალიტეტს სათანადოს მიმდოვარების ელექტროენერგიას კი არ მიეწოდება, რის გამოც მოსახლეობას საყოფაცხოვრებო ტექნიკას დაუზიანდა.
არ ყოფილა თურმე მოგვარებული შესაბამისი გამტანუნარიანობის ელექტროკაბელები ჩასმული, დამონტაჟებული შესაბამისი ტრანსფორმატორებით, რამაც დააზარალა ბევრი ოჯახები. გამოვიდა წყობიდან მაცივრები, კონდიციონერები.
მოსახლეობის განცხადებას ენერგოპრო ჯორჯიაში გამოეხმაურნენ. გემას ორმოვას განმარტებით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის განმარტებით შემთხვევა მხოლოდ ერთ დღეს მოხდა და მას სისტემატური ხასიათი არ აქვს. სპეციალისტები მიზეზებს იკვლევენ. განცხადებს გემას ორმოვა.
იყო სისტემური ხასიათის დაზიანება, რომელსაც ვარკვევთ დაზიანების მიზეზს. ამდროისათვის მოსახლეობას ელექტროენერგია დადგენილი ნორმის ფარგლებში მიეწოდება.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით კი გასულთა შედარებით ტურისტების რიცხვი ჯამში 3%-ით აღაზრდილი, თუმცა მომინდობის გამოკვეთაში მათი შემჩნევა რთულიან, შედარებით შემცირებულია ტურისტთა ნაკადი სამხრეთიდან, თუმცა დამსვენებელთა ზრდან შემჩნევა რუსეთიდან.
რუსეთის ფედერაციიდან შემოსული ტურისტების დაახლოებით 60%-ამდე ზრდა გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, ასევე დიდი მატება გვაქვს უკრაინიდან. ნაკლებია წელს შედარებით ისევ 2012 წელთან სომხების რაოდენობა.
როგორც სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, უახლოესი 3 დღის განმავლობაში აჭარაში სანაპირო ზოლში მზიანი ამინდებია მოსალოდნელი, თუმცა დღეს
ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ახლა კი მოკლედ გადაცემის ძირითად შინაარს გაგაცნობთ. წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოვებასთან ერთად კახეთის რეგიონში პოლიტიკური ცხოვრება სულ უფრო აქტიური ხდება. სამეგრელოში კი პოლიტიკურთან ერთად თხილის სეზონია პიკში და მოსახლეობა მოსავალზე დიდი იმედებს ამყარებს. ვისაუბრებთ ასევე ქუთაისის სატრანსპორტო პრობლემებზე და მგზავრობის მომატებული ღირებულების სამართლიანობაზე. დღეს ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება, რომელიც პატიმრობაში მყოფი ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებას უკავშირდება. ამ თემაზე დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების საშუალება გექნებათ თქვენს. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ახლა კი თბილისის დროით 9:12 და სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. ქუთაისში საქალაქო ავტობუსების მძღოლების პროტესტის შემდეგ სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც განიხილავს რამდენად რეალურია მგზავრობის ღირებულების გაზრდა. საკრებულოს წევრები კი საავტობუსო ხაზების დამატებასა და მგზავრებისთვის მეტი კომფორტის შეთავაზებაზე საუბრობენ. უფრო მეტს თემის შესახებ ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეთყვის. დილამშვიდობის კეთი.
დილამშვიდობის ნონა, დიახ, ერთი კვირის წინ საქალაქო ავტობუსების გაფიცულმა მძღოლებმა ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელეს მუშაობა. მერის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის მოადგილის ვახტანგ წოწონავას თქმით, შეიქმნა კომისია, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში შეისწავლის საკითხს და წარმოადგენს წინადადებებს, თუ როგორ შეიძლება მძღოლების მიერ დასმული პრობლემების მოგვარება. მოუსმინოთ ვახტანგ წოწონავას.
რომელიც შექმნილია მერის ბრძანებით ორი კვირის განმავლობაში შეისწავლის სამსაკითხებს, ეს წარმოადგენს წინადადებებს, თუ რა სახით უნდა მოხდეს იმ პრობლემების გადაჭრა, რომელიც აი ამ ხნის განმავლობაში დაგროვდა. მაშინ შევნა სატრანსპორტო სამსახურის წარმომადგენლები, მაშინ შევნა ქალაქის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის წარმომადგენლები, ჩვენ ასევე მოვიწვევთ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. აუცილებელი არის თვითონ ამ კომპანიების წარმომადგენლების ყოფნა, რათა ეს იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და იქნეს მოსმენილი ყველა მოსაზრება, როგორც ერთი მხარეს, ასევე მეორე მხარეს.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ვიზუნოთ ჩვენს თანაქალაქელებზე, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კომპანიის ინტერესებიც, აღნიშნა ვახტანგ წოწონავა. მინდა გითხრათ, რომ კომისიის თავმჯდომარე სწორედ ვახტანგ წოწონავა. ჩვენელებს შევახსენებთ, რომ საქალაქო ავტობუსების მძღოლები მგზავრობის ღირებულების 10 თეთრით მომატებას ითხოვენ. ამჯერად ქუთაისში საქალაქო ავტობუსით მგზავრობა 30 თეთრი ღირს. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამკა მღვდელაძე ქალაქში ტრანსპორტზე მგზავრობის ღირებულების მომატებას იმ ფაქტით ამართლებს, თუ მოსახლეობა ამით უკეთეს მომსახურებას მიიღებს. მოუსმინოთ მამკა ღუდელაძეს.
მე ვაყენებ საკითხს, რომ განვიხილოთ მარშრუტების დაგრძელება და ახალი მარშრუტების შემოღებაც ავტობუსებთან მიმართებაში. ეს არის აეროპორტის მიმართულებით და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის უნდა არსებობდეს, თუ ყველა ტრანსპორტში არა რამდენიმეში მაინც ხელმისაწვდომის შესაბამისი მოწყობილობა. თუ ეს ყველაფერი მიიღწევა, მაშინ რა თქმა უნდა გამართლებული და აუცილებელია მომატება.
ჰოტელების თქმით გასათვალისწინებელია რა თქმა უნდა მძღოლების თემაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარია მომატებული გადასახადით მოსახლეობამ მიიღოს უკეთესი მომსახურება, თუ რასულის იგი უკეთეს მომსახურებაში თავად მამუკა ჰოტელების განმავისვით.
ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ძღოლების თემაც, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოსახლეობამ ამ მომატებით რაღაც უნდა მიიღოს. წონებულიო რომ ნათითეთეს მომატებით მოსახლეობა გაგებით მოიკიდება, იმიტომ რომ მიიღებენ უკეთეს ტრანსპორტს, მიიღებენ უკეთეს სერვისს, მიიღებენ უფრო გვიან საათებამ და ეს იქნება რო კარგი მოსახლეობისთვის და ეს იქნება კარგი იმ ტრანსპორტის მუშაკებისთვის, ვინც დღეს ახლა პროტესტებენ ახლა.
საქალაქო ავტობუსები ქუთაისში დილის 8 საათი და საღამოს 20 საათამდე მუშაობენ. პრობლემები იქნება გვიან საღამოს გადაადგილებისას. მიუხედავად იმისა, რომ დადგენილი გრაფიკის მიხედვით ავტობუსებმა საღამოს 20-დან 24 საათამდე ყოველ ნახევარ საათში უნდა შეასრულონ რეისი, მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა ტრანსპორტის მუშაობით. როგორც კერძო საუბარში მძღოლები ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ საქალაქო ავტობუსები გახდება დოტაციური და მოიმატებს ტარიფი, ისინი გვიან საღამომდე იმუშავებენ და მგზავრობის ხარისხით იქნება მომატებული. მერიაში შექმნილმა კომისიამ მიმდინარე კვირის ბოლოს უკვე გარკვეული წინადადებები უნდა წარუდგინოს მერს და ამის შემდეგ გადაწყდება რამდენად რეალური არის ტრანსპორტის ღირებულების 10 თეთრით მომატება და 40 თეთრამდე გაზრდა. ნონა.
გმადლობთ კეთი. ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს უსმენდით. ახლა კი გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. მოვლენათა ანონს ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დღეს სასჯელო ხსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი მაია ხასიამ სასწავლო ცენტრის 6 თვის მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. იუსტიციის სახლში იუსტიციის სამინისტროს მართველობის სფეროში შემავალი დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი მსჯავრდებულების რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის კოალიციის თავმჯდომარე დავით ლილუაშვილი პრეს კონფერენციას გამართავს თემაზე სასჯელო ხსრულების სისტემაში მონიტორინგის სამსახურის დაბრუნება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეოს საბჭოს ახალი ხელმძღვანელი ემზარ გოგუაძე მართავს დღეს პრეს კონფერენციას. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება, მოგვიანებით დღის მეორე ნახევარში დაიწყება პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი და ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებთან მრგვალ მაგიდას გამართავენ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ოფისში საკონსტიტუციო ცვლილების მოთხოვნით 200,000 ხელმოწერის შესაგროვებლად საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაცია გამართება. პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე გეგმავს დღეს საგანგებო განცხადების გაკეთებას. საქართველოს ენერგეტიკოსთა საზოგადოება ატარებს კონფერენციას ქვეყნის ენერგეტიკის აქტუალურ საკითხებზე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით საინფორმაციო შეხვედრა გამართება. და ბოლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი ანგარიშის საქართველოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების პრობლემების საჭიროებები რეკომენდაციები პრეზენტაციას გამართავს დღეს.
მადლობთ ნინო. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ინტერნეტ სიახლეებს კი ტრადიციულად დავით გონზო ჩიხლაძისგანველით დილამშვიდობის გონზო. რა თემებმა მიიპყრო შენი ყურადღება სოციალურ ქსელებში? რა იყო აქტუალური გუშინ წუხელ?
დილამშვიდობის რამდენიმე თემა იყო ჯინეთში აქტუალური და რამდენიმე რაღაც ისეთ პრო გლობალურ network-ში მოდრაც ეცოდოთ რომ ეს შევეხოთ. ერთი ფოტო გავრცელა რამდენიმე page-მა. პირადად მე ეს ფოტო ნუ აქამდე ნანახე ამქონდა ყოველ შემთხვევაში. რასაც მოყვა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გამოხმაურება ქართული ნეტის მომხმარებლებისგან, უფრომ აღშფოთებას დავარქმევი კონკრეტული სიტყვით მოხსენებ. ეს არის ვარძიას ფოტო, ანუ კომპლექსის, რომელიც რატომღაც ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ გაერემონტებინა, არ ვიცი. და რაღაც ისტორიული ძველი გამოქვაბულები იყო ცოტათი სახეცვლილი, ასე ვთქვათ, რამაც აღაშფოთასაც ვერ ვიტყვით, ძალიან დიდი უკმაყოფილება იყო ამის გამო ინტერნეტში, მით უმეტეს რომ ბოლო დროს ყოველთვის სენსიტიური თემა გახდა. სენსიტიური თემა გახდა ესეთი ისტორიულ ძეგლებთან მოყრობის საკითხები. თუ გავიხსენებთ, ინტერნეტში ვრცელდებოდა ფოტოები, როგორ ანუ რამდენიმე ტაძრის ასე ვთქვათ გარე ფასადი როგორ იყო, როგორც გაზის მილებით შეურაცხყოფილი და ასე შემდეგ. Ну, а ყველაფერს ყოველთვის მოყვებოდა
ხოლმე კონდიცირების
სისტემები, იყო რაღაც საუკუნოვანი კარიბჭეები, ამუშენებდა იქ გათბობა გაყვანილი და ასე შემდეგ. Расაც ყოველთვის მოყვება ხოლმე აღშფოთება. Თან ყველაზე ამ შემთხვევაში ინტერნეტის როლი არის ამ საკითხებზე შეხედულობის დაწყებაში საერთოდ ძალიან, იმიტომ რომ როგორც წესი ესეთი თემები ისე რაღაც არ გამოდის საზოგადო ასეთ ინტერესას პარზე, ისე ბევრი ვერ გებულობს, თუმცა როგორც კი ნებისმიერ მოხმარებელს ახლა აქვს თავის smartphone, თავისი კამერა, შეუძლია განათავსოს საკუთარ Facebook-სა და სხვაფერი ხდება news-ი ხოლმე. Да, рассац моყვება, რა თქმა უნდა, შემდგომში გაგზელებაც. ერთ-ერთი ესეთი ნიუსი იყო ბოლოსას ვარძის კომპლექსის ფოტო, რომელსაც მოყვა კუში მართლა სერიოზული განხილვა, ასევე კუშინ ასევე ჯინეჩიც და ნუ არა მარტო ჯინეჩი ალბათ, პაპა პაველ ადელ мама პაველ ადელ გეიმის ბოდიშით კლუბის ამბავი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეს ეს სასულიერო პირი რაღაც ისეთ გამორჩეული იყო ყოველთვის, ის აკრიტიკებდა არ ერდებოდა დაპირისპირებებს, ასე ვთქვათ, მოსკოვის საპატრიარქოს, ან მაგალითად იყო თავის დროზე ინტერნეტის მოხმარებლების უფრო ცნობილი გახდა მაშინ, როცა ის მოეთხოვდა ფუსი რაიოტის წევრების გათავისუფლებას და ნუ მისი ყველაფრის ამბავის ეხა რა თქმა უნდა გახდა ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი სერიოზული დისკუსიის თემა. მართლა ამ ყველაფერს უფრო თავს თუ გსურთ რომ ჩაერთოთ, ან ადევნოთ მაინც არა მარტო მხოლოდ ინტერნეტის მოხმარებლებთან, უფრო ტვიტერზე მეადევნებთ თუ გსურთ, რა თქმა უნდა ძალიან მარტივია ყველაფრის პოვნა, რაღაც რამდენიმე ჰეშტეგი არ უბრალოდ შესაძლოა და შეგიძლიათ ამაზე თქვენს განაგზოთ საუბარი ყველასთან სოფლიოს
მოდას. კეთილი, კეთილი. დიდი მადლობა.
თუ შეიძლება რომ ერთი ნიუსი თქვა, ერთი ამბის შესახებაც აუცილებლად უნდა თქვა, გუშინ დილით გამოცხადა რომ ამაზონის დამფუძნებელმა ჯეფ ბეზოსმა მოახერხა და ვაშინგტონ პოსტ კომპანი შეიძინა 250 მილიონად, რაც არის დღეს გუშინ და ალბათ კიდევ ცოტა ხნის განმავლობაში მაინც იქნება მთავარი თემა ზოგადად დისკუსიის ყველასთვის, ისასაც ტექნოლოგიური სფერო და მედია, მეტეს ახალი მედია ინტერესებს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი დიდი IT, მსგავსი დიდი ასეთ კომპიუტერ კომპანია შედის ეს ვთქვათ მედია ბაზარზე ესე აქტიურად, ანუ ტრადიციული მედიის საშუალებას იძენს და ეკაპირებს კიდევ უფრო დიდი თანხის ინვესტიციას. არ ვიცი, საბოლოო შედეგებს ალბათ უნდა დავალოდოთ თუ რა გარღვევა იქნება ეს ორივე სფეროში.
კეთილი, დიდი მადლობა, ინტერესით მივადევნებთ თვალს ინტერნეტის სიახლეებს. ჩვენ მიკროფონთან იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, ჩვენი გადაცემას განმაგრძელთ კვლავ რეგიონიდან, ამჯერად კახეთიდან. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კახეთის რეგიონში პოლიტიკური ცხოვრება სულ უფრო აქტიური გახდა. საპრეზიდენტო კანდიდატები მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავენ და მათ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებით ინტერესდებიან. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
პრეზიდენტობის სახალხო კანდიდატი ნესტან კირთაძე თელავის მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა, სადაც მან თელავისა და კახეთის რეგიონის მთავარი საარჩევნო შტაბი გახსნა. შტაბს ახალგაზრდა ლიდერთა ჯგუფი ხელმძღვანელებს. კირთაძე ამომრჩეველსაც შეხვდა. იგი თელავის რაიონის სოფელ გულგულას მოსახლეობის პრობლემებს გაეცნო. ნესტან კირთაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტად გამოცხადდეს და სფეროში არსებულ პრობლემებს უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს.
ის ნდობა, რომელიც თქვენ გამოგიცხადათ კახეთმა, ის ნდობა, რომელიც გამოუცხადა ახალ ხელისუფლებას, უბრალოდ სირცხვილია და უხერხულია, რომ ერთი წლის მანძილზე ერთხელ არავინ არ ხარ ჩამოსული და რეალურად ვერ ფლობთ იმ სიტუაციას, რომელიც არის თელავში და კახეთის რეგიონში. ეს არის უკიდურესი სიღატაკე, ეს არის უიმედობა, ეს არის უსწავლელობა, ეს არის უხელფასობა, ეს არის დაუსაქმებლობა და ეს არის ყველა ელემენტარულ ადამიანურ პირობას მოკლებული, მაგრამ ყველაზე მდიდარი რეგიონი.
კლეხებთან შეხვედრა გამართა ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ და გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში გიორგი ღვინიაშვილმა. დავით ბაქრაძის განცხადებით მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, მოყვანილი მოსავლის რეალიზების პრობლემას შეეხო. მისი თქმით, მთავრობა ატმის სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა და გლეხებს მოსავლის ჩაბარებაში ვერ დაეხმარა. ბაქრაძის თქმითვე დადგა დრო, როდესაც პოლიტიკოსები უნდა გაჩუმდნენ და ხალხს მოუსმინონ.
ფიქრობ დადგა დრო რომ პოლიტიკოსები გავჩუმდეთ და მოусმინოთ იმას რას ლაპარაკობს ხალხი, ამიტომ მთელი ჩემი შეხვედრების ძირითადი მოტივი იქნება სწორედ ეს, მოусმინო ხალხს და სწორედ ხალხისგან გავიგო ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს დღეს ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი უნდა იყოს თითოეული ქართული ოჯახის ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის პრეზიდენტი.
კახეთის რეგიონის ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი სტუმრობდა გიორგი მარგველაშვილი რეგიონის მაღალმთიანეთში. თუშეთობის დღესასწაულს დაესწრო. მან ადგილობრივ მოსახლეობას სახალხო ზეიმი მიულოცა. პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო.
ბედმა გამიღია და აი მშვენიერ დღეს აქ ვარ და თუშხალთან ერთად ვზეიმობ. დღევანდელ დღეს, დღეს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქედან აი ასეთი ადგილებიდან იწყება ის ზალა, რომელიც მერე გადაედება ხოლმე მთელს საქართველოს.
კახეთის რაიონებში საარჩევნო შტაბებს ხსნის ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობაც, თუმცა მათ წინა საარჩევნო შეხვედრები მოსახლეობასთან ჯერ არ დაუწყიათ. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამ თვეზე ნაკლები დრო რჩება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა კი თბილისის დროი 9 საათი და 26 წუთია და ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს ნინო გელაშვილი.
დღევანდელი ამინდის პროგნოზი დამაიმედებელია მათთვის, ალბათ ჩვენ უმრავლესობისთვის,
ვინც გაზაფხულში კლავწვის ბაჩო გურაბაინზე
მეტყვა. გაზაფხულისა და ზაფხულის ამინდს ელოდება უკვე 2 თვეზე მეტია. არ ვიცი, არ ვიცი მას რა პროგნოზი აქვს, მაგრამ ჩვენი პროგნოზით არ უნდა წვიმდეს. სვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი ყველგან, რა ადგილსაც ჩამოვთვლი, რა ქალაქსაც და დასახლებასაც. ბათუმში პლუს 28 გრადუსი იქნება, სოხუმშიც 28 ან ავარაუდები, ისევ როგორც ფოთში, აქაც 28 градуси. Кутаиши плюс 27, Местияши 21, Зугдичи 28 градуси, Амбролаурши 26, Ахалцихеши 29 градуси, Горши плюс 27, Цхинвалши 26 градуси, Сигнахши 29, Руставса да Телавши 30 градусамде датпева, Гудаурши плюс 18, Бакурианши плюс 23, Тбилисшиц свалепати грублианоба, уметесад уналекот плюс 30 градусия наваравдеби.
ამიდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ეთერს ვუთმობთ ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს თეა შონიას. სამეგრელოში თხილის სეზონი პიკს აღწევს. პრაქტიკულად თხილი ერთადერთი კულტურაა, რომელზეც მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მოსახლეობის შემოსავლები სამეგრელოში. ამ ეტაპზე 1 კილოგრამი თხილი თხილის ფასი ორლარამდე მერყეობს. თეა შონიას თანახმად გაიზრდება თუ არა თხილის ფასი და რა პროგნოზები კეთდება ამ მიმართულებით? ახლა სწორედ მისგან, ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტისგან თეა შონიასგან შევიტყობთ. დილა, მშვიდობის და გისმენთ თეა.
მოგესალმები ნონა. გასული წლისგან განსხვავებით გლეხები წელს თხილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ. ამ პროცესს ხედი შეუწყო სტიქიურმა მოვლენებმა. გახშირებულმა წვიმებმა მოსავლის თითქმის 20% გაანადგურა და ამ ამინდებშიც მოსახლეობა ვერ ახერხებს თხილის მოსავლის შეგროვებას. დღევანდელი მონაცემები ზუგდიდში 1 კილოგრამი თხილის ფასი ორლარამდე მერყეობს. ხარისხის მიუხედავად უსახსრობის და სასკოლო სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით მოსახლეობამ თხილის რეალიზება უკვე დაიწყო. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, თხილის მოსავალი არის ძალიან დაბალი. იქ სადაც ტონა თხილს ველოდით, წელს მხოლოდ 400 კილოგრამი მოვიდა. არ ვიცი ეს რას დავაბრალოთ ამერიკულ პეპელას თუ შესაბამისად ამინდებს, აცხადებს სოფელ ყულიშკარის მკვიდრი. თხილის ფასი ოკუპირებულ აფხაზეთში უფრო ნაკლებია, ვიდრე ზუგდიდში. იქ ცხოვრები მოსახლეობა მიუხედავად დიდი სურვილისა ზუგდიდში თხილის გადმოტანას ვერ ახერხებს. ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ტვირთის გადასახადი არის მაღალი, თუმცა არსებობს გამონაკლისი, როცა შესაძლოა თხილი, ვისაც საზღვარზე ნაცნობები ყავს, გვიან ღამით ჩუმად გადმოიტანონ. აი რა განაცხადეს იმ მგზავრებმა, რომლებიც მალულად გადმოვიდნენ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე და შეძლეს თხილის გადმოტანა ზუგდიდში.
ეს არის ერთი წლის შემოსავალი, ეს უნდა ვიმყოფოთ მეორე წლამდე, მაგრამ ამის ფასი გალში არ არის. ზუგდიდში ჩვენ გადასვლის საშუალება არ აგვაქვს, ბაზარში ძვირია ყველაფერი, ამიტომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. გადასვლა გვიჭირს, გზები არ არის.
თხილი ახლა სეზონია ჩვენი, ეს არის ერთ-ერთი ოჯახის შემოსავალი და ამიტომ რომ ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ აი ეს არის ჩვენი პირველი და პირადული პრობლემა, რომ გადასვლა ჭირს.
მოსახლეობა ეწოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე თხილის უღდიჩი უსაფრთხო გადმოტანას ითხოვს, ვინაიდან უღდიჩი თხილსაფასი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს არის დალის ოკუპირებულ რაიონში. ნონა,
გმადლობთ თქვენის მენდით. რადიო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა შონიას. ახლა კი თბილისში, საქართველოში უკვე შესრულდა 10 ნახევარი და ნინო გელაშვილი კვლავ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეიდან საქართველოში ამინდი გაუმჯობესდება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზირების განყოფილებაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე დღეიდან გამოიდარებს და ჰაერი პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს. ზოგიერთ რაიონში არის მოსაოდნელი ხანმოკლე წვიმა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამინდი აქაც გაუმჯობესდება დღეიდან და ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს. ახლა სხვა ამბებზე. პარლამენტი დღეს რიგ გარეშე სესიის ფორმატში მუშაობას განაახლებს. ამის მიზეზი პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება. მართველი გუნდი რიგ გარეშე სხდომების დასრულებას ივლისის ბოლოს გეგმავდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც პარტიების დაფინანსების გაზრდის და კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს, გადაწყდა, რომ რიგ გარეშე სხდომები მიმდინარე კვირაშიც ჩატარდება. უზენაეს სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის ყოფილი მოსამართლეები მერაბ ტურავა, ნინო გვენეტაძე, თამარ ლალიაშვილი და მურმან ისაევი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საქმეზე პარლამენტისგან მომხდარის შეფასებას და ამ საქმეზე რეაგირებას ითხოვენ. ყოფილი მოსამართლეების განცხადება პარლამენტშია და ახლა მასზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მუშაობს. განცხადებაში ყოფილი მოსამართლეები მიუთითებენ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში პოლიტიკური მოტივით უკანონო და თვითნებურად მათზე დისციპლინური დევნა განხორციელდა და რის შედეგად 2006 წელს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდათ. ამასთან ყოფილმა მოსამართლეებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს, თუმცა გადაწყვეტილება ამ საქმეზე ჯერ გამოტანილი არ არის. სოფლის მეურნეობის მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 აგვისტოსთვის გადაიდო. სასამართლოში საქმის წინა სასამართლოს ხდომა გუშინ 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამეგრელოში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ქალთა საჭიროებებზე ზუგდიდში დღეს საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით ეწყობა. საქართველოს ფოსტაში გამოცხადდა საერთაშორისო კონკურსი. ფოსტა საერთაშორისო მასშტაბით დიზაინერებს საშუალებას აძლევს საფოსტო ყუთის დიზაინის შექმნაში მიიღონ მონაწილეობა. ნებისმიერ მსურველს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნიდან საშუალება აქვს 4 დღის განმავლობაში ატვირთოს საკუთარი ნამუშევარი ვებგვერდზე და შესული ნამუშევრებიდან სასურველი საფოსტო ყუთის დიზაინ საქართველოს ფოსტა შემსრულებლისგან შეისყიდის. პირველ ეტაპზე ქალაქის ქუჩებში დაგეგმილია 100-მდე საფოსტო ყუთის განთავსება. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში, ასევე ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში, შეერთებული შტატების და ევროპის ქვეყნების დიპლომატიური მისიების დროებით დახურვის მიზეზი გახდა ის გზავნილი, რომლის მოპოვებაც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურმა დაზვერვამ შეძლო. ეს გზავნილი ეკუთვნის ალ-ყაიდის ლიდერს აიმან ალ-ზავაჰირის, რომელიც თავის მოადგილეს ატყობინებდა, აცნობდა გეგმებს ტერორისტული თავდასხმების შესახებ. შეერთებულმა შტატებმა 25 დიპლომატიური მისიის მუშაობა შეაჩერა და ეს გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე არ დასრულდება რამადანი. შეერთებულ შტატებში სამხედრო ტრიბუნალი გამართება იმ სამხედრო პირის მიმართ წინამდებ, რომელმაც 13 ჯარისკაცი დახოცა 2009 წელს ტეხასში ფორტ ჰუდის ბაზაზე. მაიორ ნიდალ ჰასანს 13 განზრახმკვლელობასა და 32 განზრახმკვლელობის მცდელობაში ედება ბრალი ამ ყოლაფრის დადასტურების და დამტკიცების შემდეგ. მას, როგორც ვარაუდობენ, სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანენ. Nidal Hassani არის პირველი მოქმედი სამხედრო, რომელსაც მსგავსი განაჩენი ემუქრება 1961 წლიდან და მსგავსი რამ არ მომხდარა შეერთებულ შტატებში. თურქეთში კი სასამართლო აცხადებს ვერდიქტებს, განაჩენებს იმ 275 ადამიანის საქმეზე, რომელთაც ბრალდებად მთავრობის წინააღმდეგ ამბოხის მოწყობაში მონაწილეობა, მათ შორის არის გენერალი ილკერ ბასბუგი, რომელიც 2008-დან 2010 წლამდე ხელმძღვანელობდა თურქეთის არმიის უარყოფს ყველა ბრალდებას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტულ სიახლეებს მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. დღეს ევროპის სტადიონებზე UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩები გამართება და საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო ბუქარესტში სტიაუას დაუპირისპირდება. ერთი კვირის წინანდელი მატჩი თბილისის დინამოელებმა დინამო არენაზე სტუმართა გამარჯვებით დასრულდა, უფრო სწორად 2-0 მოიგეს რუმინელებმა და წყვილის აშკარა ფავორიტიც, რა თქმა უნდა, სტიაუა, საქართველოს ჩემპიონი რუმინეთში გუშინ დილით ჩაფრინდა და საღამოს უკვე მატჩის წინა დასკვნითი ვარჯიშით ჩაატარა გუნდის ჩეხმა დამრიგებელმა დუშან უხრინმა ბუქარესტში. ზუსტად ის 18 ფეხბურთელები ახლა, რომლებმაც პირველ შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა, სამწუხაროდ ტრავმის გამო დინამოს კლავაც ვერ დაეხმარება. ორი წამყვანი ნახევარმცველი ირაკლი ძარია და პეტერ გრაიცი არის. რუბინ ვებგვერდებზე გუშინ უხრინის კომენტარები გამოჩნდა, რომლებშიც საქართველოს ჩემპიონის მთავარი მწვრთნელი არც თუ ოპტიმისტურადაა განწყობილი. ჩეხი სპეციალისტი აცხადებს, რომ შანსები პირველ თამაშამდე 50-50-ზე იყო, ახლა კი უპირატესობა რუბინელებისა. მატჩი ბუქარესტის ნაციონალ არენაზე თბილისის დროით 21 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და ქართველი გულშემატკივრებს პირდაპირ ტელერეპორტაჟის ხილვა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით შეეძლებათ. ამასობაში კი დინამოს გარშემო ახალი სკანდალი, სხვა ხასიათის სკანდალი გორდება. საქართველოს ჩემპიონის საქმეს შესაძლოა ისეთი გაგრძელება მოჰყვეს, რომ კლუბის კანონიერი თუ კანონმდებლობის ვინაობა UEFA-ს და საერთაშორისო სპორტული არბიტრაჟის გასარჩევიც კი გახდეს. თბილისის დინამოს ძველი დამფუძნებლები მერაბრატიანი და ფიზკულტურული კლუბ სპორტულ კლუბი დინამო სამართლიანობის აღდგენას და საფეხბურთო კლუბის მათთვის დაბრუნებას ითხოვენ. ამ მიმართვით მათ უკვე მათ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ოფიციალური წერილით მიმართეს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო იმ კლუბის უფლებო მონაცვლეა, რომელიც 1925 წელს შეიქმნა და ევროპის თასების ფლობელთა თასის გარდა მთელი რიგი ტიტულები მოიპოვა. ხოლო რაც შეეხება 2001 წელს დარეგისტრირებულ დინამო თბილისის სახელით დარეგისტრირებულ კლუბს, რომელსაც რატიანის და ამ სპორტ საზოგადოება დინამოს განცხადებით არაფერი აქვს საერთო თბილისის დინამოსთან, მოკლედ დინამო თბილისს არა აქვს საერთო თბილისის დინამოსთან, ესეთი ორი კლუბის კომბინაცია, ესეთი თამაშია სიტყვების, ვის უძრავ მოძრავ ქონებას დაეუფლა დინამო თბილისისას, თბილისის დინამოსას, როგორც ისინი აცხადებენ. და მოკლედ ძალიან ჩაიხლართა სიტუაცია, 12 წლის წინანდელი ამბავია ეს, მაგრამ უკვე დღითიდღე აქტუალური ხდება და ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს ფეხბურთის ფედერაციას, სავარაუდოდ მასკომის ხდომაზე გაიტანენ ამ საკითხს. და ბოლოს თუ შეიძლება ერთი უცხოური ინფორმაციაც, ცოტა მსუბუქ თემაზე საფეხბურთო ინფორმაცია. ესპანური მარკას ცნობით, მადრიდის რეალის პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა კრისტიანუ რონალდუმ სამეფო კლუბის ხელმძღვანელობას კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე თანხმობა განუცხადა. ახალი ხელშეკრულების თანახმად რონალდუ მადრიდში 2018 წლამდე დარჩება და მისი წლიური ხელფასი 17 მილიონი ევრო იქნება.
გმადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძე იყო. გადაცემას კი განმაგრძობ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელთან გია გვილავასთან ერთად გეგუთის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ცემისაგან მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაცვლილი 24 წლის პატიმრის ლევან კორტავას საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გააცხადეს. სისტემური დანაშაული თუ ციხეში არაფორმალური მართველობის კერძო შემთხვევა, რომელიც ტრაგიკულად დასრულდა. ამ საკითხებზე შეკითხვები თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. ახლა კი მივესალმები გიას დილამშვიდობის. გია, საზოგადოებისთვის საინფორმაციო საშუალებებით ცნობილია, რომ 24 წლის პატიმარი ლევან კორტავა ციხეში პატიმრების მხრიდან ჯგუფური ცემის შედეგად გარდაიცვალა. თუმცა ალბათ აჯობებს, რომ კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ, რა მოხდა 2013 წლის 13 მაისს. მე შემიძლია ვთქვა, ეს პროკურატურის თანახმად რუსთავის დაწესებულებიდან გეგუთის კოლონიაში გადაყვანილმა ლევან კორტავამ მოითხოვა ფსიქოტროპული საშუალებები, რაზეც უსაფრთხოების განყოფილების ხელისუფლების უფროსისგან მიიღო უარი ამ ნიადაგზე მათ შორის მოხდა შელაპარაკება რის შემდეგაც უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა დაავალა მსჯავრდებულს იგივე ავტორიტეტს მაყურებელს მოკლედ ამის შემდეგ ადმინისტრაციის წარმომადგენელი საქმეში აღარ ფიგურირებს და ლევან კორტავასა და რამდენიმე პატიმრის მიერ საქმის ჯგუფურ გარჩევას მოსდევს ლევან კორტავას ორჯერ სასტიკიცემა და შემდგომ უკვე 10 დღის შემდგომ ამცემიდან მისი გარდაცვალება ასეა ხომ ასეთი ანუ სახეზეა დანაშაული რომელიც ციხის თანამშრომლების ხელშეწყობით მოხდა ამ შემთხვევაში დავალებით მოხდა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ როგორია თქვენი შეფასება
ეხ ჯერთი აქ გამოიკვეთა უკვე და პროკურატურამ ეს დაადგინა რომ აქ ციხის თანამშრომლების ჩართულობა მათი მონაწილეობა ამ დანაშაულში ასევე იმ პატიმრების რამდენიმე პატიმარზე იყო საუბარი ვისაც ალბათ წაუყენებენ ბრალს და ამატებენ საჯილს თუმცა პრობლემა აქ ჩემი აზრით ამ ერთი პრობლემიდან რა თქმა უნდა რომელიც ძალიან ტრაგიკული შედეგი დასრულდა თავისთავად ეს უკვე დიდი პრობლემაა მაგრამ ამ შემთხვევამ სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც გამოავლინა როგორც აღმოჩნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გეგუთის ციხეში ადგილი აქვს ისეთ ფორმით მართველობას, რომელიც ჩვენ ადრე გვახსოვს, მაგალითად, როდესაც ციხის თანამშრომლები და პატიმრების გარკვეული ჯგუფი რაღაცა კასტა შეკრული ერთმანეთთან და ისინი უკანონოდ პატიმრებს გულისხმობ იპოვებენ რაღაცა პრივილეგიებს ამ შემთხვევაში ეს მოხდა გეგუჩი ზუსტად გვაქვს ვარაუდი რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული მაყურებელი და ამაზე სხვათა შორის განცხადება თავად სამინისტრომაც გააკეთა რომ ციხეებში გვყავს მაყურებლები ძალიან ცუდით გვყავს ანუ თავისთავად მაყურებლის არსებობა ეს არ არის დანაშაული
ანუ აქამდე არ იყო და ეხლა ბოლო თვეებში გაჩნდნენ მაყურებლები ამის თქმა
მე ვერ ვიტყვი რომ აქამდე არ იყო შეიძლება იყო მაგრამ მათ ეს ავტორიტეტი რომ არ ქონდათ ეს ვიცით, იმიტომ რომ სხვა რეჟიმი იყო ციხეში, ჩვენ ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავიდეთ. უკიდურესობა, როდესაც პატიმარს დერეფ კორიდორებს უწყობენ ეგრეთ წოდებულს და ცემენ, მაგრამ მეორე უკიდურესობა, როცა ბადრაგი საქმის გარჩევას ავალებს პატიმარს და შემდეგ ესეთი შედეგი თავდება. ეს არის ორი სერიოზული უკიდურესობა, ორივე შემთხვევაში არის დიდი პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა დგას და ვიცით, სახელმწიფომ ეს აღიარა, მაგრამ მხოლოდ აღიარება საკმარისი არაა. ჩვენი განცხადების მიზანი იყო ერთი რომ ყურადღება მიგვექცია ამ საკითხზე, მეორე რომ მოგვეწოდებინა სამინისტროსთვის კონკრეტული ქმედებების განხორციელება, როგორც ჩანს საჭიროა მონიტორინგი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ლოკალურად გეგუთის შემთხვევაში არ უნდა განვიხილოთ. არის რისკი რომ ესეთი მართლობა სხვაგანაც იყოს.
ანუ არის ზუსტად არის თუ არა სხვაგან. მონიტორინგი არ არის ინდონის რომ შამის დადასტურების საშუალება კონტეს, ხო? ანუ თქვენ ბძანეთ რომ ამ შემთხვევაში გეგუთი არის კერძო შემთხვევა, ჯერჯერობით ასე ირკვევა, ხო?
ყოველ შემთხვევაში ამის თქმის საფუძველი რომ ყველგან ესეა ოფიციალურად არ გვაქვს თუმცა არის ინფორმაცია რომ ესეთი სისტემები შეიძლება არსებობდეს სხვაგანაც და ძალიან დიდი შიშია და შეშფოთება ამ კუთხით ამიტომაც გვინდა ჩვენ დროულად რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგი და შეიცვალოს ის მეთოდი რომლითაც დღეს მუშაობს სამინისტრო ეს ორი მიმართულება ძალიან
ერთად რას გულისხმობ სამინისტროს მუშაობის
იმას გულისხმობ რომ არ არსებობს როგორც ჩანს ანუ მონიტორინგის კუთხით მათ შიდა მონიტორინგიც აქვთ ამ სისტემის და ის როგორც ჩანს არ არის კარგი. ასევე მათ უნდა შეეძლოთ აი ასეთი არაფორმალური მართვის მეთოდების აღმოფხვრა, აქ ალბათ საკანონმდებლო დონეზეც იქნება გარკვეული ცვლილებები შესატანი. ამის გარდა გეგუთის ციხეში უნდა გაირკვეს ადმინისტრაციის საკითხი, რამდენად იცოდნენ მათ. მე ნაკლებად მგონია რომ იქ გეგუთის ადმინისტრაციამ ასეთი მართვის მეთოდების შესახებ არაფერი იცოდა. მათ მოქმედებით თუ უმოქმედობით წაახალისეს ეს ყველაფერი, მათ ხელი შეუწყვეს როგორც ჩანს თავის დროზე არ აღკვეთეს და ასე შემდეგ. ციხის ადმინისტრაციას მარტო რეჟიმის დაცვა კი არ ევალება, პატიმრების უსაფრთხოების დაცვაც ევალება და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად იქ უნდა იყოს წესრიგი და რეჟიმი. პატიმრების უსაფრთხოების დაცვა ვერ მოხერხდა და როგორც ჩანს რეჟიმიც არ იყო ნორმალური, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთი პრივილეგირებული პატიმრები ციხეში. ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ეს ნიშნავს რომ შენ ამ კონკრეტულ საჯათახულების დაწესებულებას საერთოდ ვერ მართავ, ან მართავ ძალიან ცუდად შეგნებულად.
აი ხო, აი მაგის კითხვა მინდა ზუსტად რომ ავიღოთ ისევ გეგუთი. აი გეგუთში რასთან ქონდა საქმე? ადმინისტრაციის სისუსტესთან თუ შეგნებულად დაშვებულ კომპრომისთან, ანუ ხელსაყრელ მართლობის ხელსაყრელ ფორმასთან ადმინისტრაციისთვის.
აი თუნდაც ახლა კონკრეტული პასუხის გასაგრძნელია, მაგრამ ორი ვარიანტია. ერთი ეს არის რომ ადმინისტრაცია მონაწილეობდა ამ უკანონობაში, მათ საკანონო კავშირები ჰქონდათ პატიმრებთან, ეს იყო ის, რასაც მართვას ახო, როგორც ახორციელებდნენ ისინი მართვას. როგორც ჩანს, ნუ იმ ყოველ შემთხვევაში იმ უსაფრთხოების ინსპექტორის დონეზე შეგნებულად კეთდებოდა, მაგრამ ეხა გასარკვევია ადმინისტრაცია რას აკეთებდა ამ დროს. აქ არის ორი ვარიანტი, ან ისინიც მონაწილეობდნენ ამაში, ან მათ უბრალოდ ვერ მიაქციეს ამას ყურადღება, რაც ასევე პრობლემაა და რა თქმა უნდა შეიცვალოს ადმინისტრაცია, მაგრამ ნუ ადმინისტრაცია იქ ციხის დირექტორი უკვე მოხსნილია, მაგრამ ეს არ არის საკმარი ჩვენ უნდა გავიგოთ ადმინისტრაციის კავშირი ამ ყველაფერთან და უნდა გავიგოთ სხვა ციხეებში რა ხდება.
დიახ, გიავდა ლევან კორტავას საქმის გამოძიება დაწყებულია, გუშინ ვიცით რომ სამპირს აღკვეთის ღონისძიება წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, მაგრამ ოჯახი უკმაყოფილოა, ეს საჯარო არაერთხელ გაკეთდა საჯარო განცხადება ოჯახის მხრიდან, კერძოდ ლევან კორტავას მამიდის მიერ. ოჯახი უკმაყოფილოა და ფიქრობს რომ პირველ რიგში უნდა დაისვას არა იმ იგივე პატიმრების ან თქვათ დაბალი რანგის მოხელეების პასუხისმგებლობის საკითხი, არამედ ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობის საკითხი. ნუ მით უფრო რომ გვახსოვს რომ დანაშაული დაიმალა თავიდან, ხომ და მინისტრიც კი არ ვიცი ხო ხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენეს თუ როგორ მოხდა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ მინისტრმა თქვა რომ პირველ ყვალზე ასე ვთქვა რომ პატიმარი გარდაიცვალა კიბეზე დაგორების შედეგად, ხო, ანუ დამალული იყო დანაშაული. გეგუთის ციხის ხელმძღვანელი პირები ვიცით რომ სამსახურიდან გათავისუფლებულები არიან, მაგრამ მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რამდენად ცნობილია არ დამდგარა. როგორ ფიქრობთ, უნდა მივიდეს გამოძიება მათთან, უნდა დადგეს მათი საკითხი, აი რა ფორმით უნდა დადგეს და ასე შემდეგ?
Ну ту არსებობს
იმის. Да, ახამდეც დადგებოდა რო იყოს ალბათ ისინი, ხო, სამხილები ასე ვთქვათ და
თუ არსებობს იმის საფუძველი რომ ამ ხალხმა აგონ პასუხი სისხლის სამართლის წესით, მაშინ რა თქმა უნდა, ხა მე ესე ვერ ვიტყვი რომ გინდა თუ არა აგონ, მანამს ან არ ვიცი ადამიანს რა როლი მიუძღვის ამ ყველაფერს. ჩვენ უბრალოდ მე და ჩემი კოლეგები გამოვთქვათ სერიოზულ ეჭვებს, რომ ეს ხალხი ინფორმირებული იყო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეს მინიმუმ უნდა იქნეს გამოძიებული. და თუ დადგინდა მათი მონაწილეობა ამ დანაშაულში, რა თქმა უნდა, მათ სისხლის სამართლის წესით უნდა აგონ პასუხი. და კიდევ ერთი, დანაშაული არა მარტო მოქმედება, რომ მიხვალდა რაღაცას გააკეთებ და გააფუჭებ, ასე მოქმედება, როცა იცი რა ხდება, როცა იცი რომ ადამიანს აწამებენ და ცემენ და არაფერს აკეთებ. ორივე დანაშაული ამ შემთხვევაში, ორივე სისხლის სამართლის წესით შეიძლება იყოს დასჯადი, ამიტომ მე ვთვლი რომ მათი საკითხი გარკვეული უნდა იქნეს, მაგრამ აქ ციხის დირექტორთან თუ მივიდეთ და მისი თუ მივალთ და მისი საკითხი თუ დადგება, აქ ერთ საინტერესო მოვლენა მოხდა. ეს ადამიანი სინაურიზე 2006 წელს ჩვენებას აძლევდა, ეგრე აი მაშტელი ციხის პუნქტის საქმესთან დაკავშირებით.
დიახ, გუშინ ბაჩო ახალაიაც გამოეხმაურა ამ
ციხეს. ეს ჩვენს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, იმიტომ რომ ჩვენ მონიტორინგსაც ვაკეთებთ სასამართლო პროცესების და ერთ-ერთ პროცესზე იყო ეს ადამიანი წარმოდგენილი მოწმეთ ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ. და რა მოხდა 2006-ში მისცა ჩვენება იმ ჯამინ რამდენიმე პატიმრის წინააღმდეგ, თქვა რომ აი ამ ხალხმა მოაწყვეს პუნქტიო. შემდეგ 2012 წელს არჩევნების შემდეგ მან ჩვენება შეცვალა, თქვა დააბრალა ყველაფერი და თა ახალაიას. ამ ჩვენების მიცემიდან რამდენიმე კვირაში ძალიან მოკლევა და შეიძლება დაინიშნა გეგუთის ციხის უფროსად. ეს თავისთავად უკვე საეჭვოა და თუ ამ ადამიანს გააქრობენ ესე და საერთოდ მისი პასუხისმგებლობა არ დადგება, არც განიხილება, არც ერთ კითხვას არ დაუსვამენ, ეს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს და გააჩენს ჩემი აზრით და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაშინ ეს იგი საქმე გვაქვს პროტექციონისტთან და იქ ვიღაც ინტერესების გატარებასთან.
ჩვენი შემთხვევით გუშინ ბაჩო ახალაია მაგალითად ფსმენეს შევახსენებ, თქვა რომ არ შეიძლება რომ დირექტორმა არ იცოდეს ციხის მაყურებლების არსებობის შესახებ, ეს ერთი, და მეორე თქვა რომ გეგუთვის დირექტორი მალხასინაურიძე პასუხისმგებლობაში არ მისცეს სწორედ იმიტომ რომ იგი არის მის საქმეში, კერძოდ ციხის ბუნტის საქმეში, ქურდების საქმეში ერთადერთი მოწმე. Ну თქვენ თქვათ კი ძანებთ რომ ესეთი ფაქტები არსებობს, მაგრამ იგივე არასამთავრობო სექტორს ამ მსხვილობის მიცემის საშუალება აქვს ამ საქმისთვის?
ჩვენ არანაირი საშუალება არ გვექნება თუ სამინისტროსგან და ხელისუფლებისგან არ წამოვა შემხედრი რეაქცია. ანუ მათ უნდა გაიაზრონ ის რომ გარდა მათი შიდა რაღაცა სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმების აუცილებელი იყოს საზოგადოებრივი კონტროლი, გამჭოლობას შეუწყობს ეს ხელს ძალიან. მეორე მოხდება უფრო ეფექტურად პრობლემების იდენტიფიცირება სხვადასხვა დაწესებულებში, მარტო გეგუც არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. და გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება რეკომენდაციების გაუწიოთ ამ კუთხით. აღმოჩნიოთ ის გამოწვევები, რაც სისტემას დღეს აქვს. ის განცხადება, რომელიც სასწრაფო ახსრულების სამის რომ გაავრცელა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი უარყოფენ ყველაფერს.
ანუ კერძოდ აი თუ შეიძლება ითქვას, თქვენ ითხოვდით, რომ მონიტორინგის საშუალება.
ჩვენ რამდენიმე რეკომენდაცია იყო, იქ ერთი მოუწოდებით სამინისტროს უფრო დეტალურად შეესწავლა ზოგადი მართველობა, ანუ რა მართვის მეთოდებს იყენებენ. კიდევ სხვა წევრები ხომ არიან, ბადრაგის ან ციხის თანამშრომლები შეკრული პატიმრებთან და ასე შემდეგ. ეს ამას ერთს მეორეს მოუწოდებით, რომ საკუთარი მექანიზმი მონიტორინგის გაეძლიერებინა, აი ესეთი რაღაცა თუ გამოგეპარა, ესე იგი სერიოზული პრობლემა გაქვს მონიტორინგის, მაყურებლების არსებობა თუ გამოგეპარა. და მე მოუწოდებდით ასევე სახალხო დამცველს ჩართულიყო ამ საკითხში და ეს მეოთხე ის იყო საზოგადოებრივი მონიტორინგის დაუყოვნებლივი დაწყება.
ჯერჯერობით გამოგეხმაურაც საშიშელ ახსრულების სამინისტრო, მაგრამ როგორც თქვენი რეაქციიდან ვატყობ, თლად ადეკვატურად არ მიიჩნევთ
მაგას. სამწუხაროა, დიახ, ის ფორმა, რომელიც გამოგეხმაურა, უნდა გამოხმაურებულიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ ყურადღება გაამახვილეს ეს წინადადებაზე, რომელიც მე ვთვლი რომ სწორია და ჩვენთვის დიახ ეს
იყო.
კი ბატონო, ისინი საუბრობენ რომ ჩვენ თქვით რომ ციხის თანამშრომელმა უკანონო ზემოქმედების მოხდენა დაავალა ერთ პატიმარზე მეორე პატიმარს, ანუ მას უნდა და რაღაცა პრივილეგირებულ პატიმარებს ზემოქმედება მოეხდინათ მეორეზე და თქვა რომ ეს არ იყო სწორი. და იქ პროკურატურის ციტატა მოიყვანა რომ საქმის გარჩევა გარკვევა დაავალა. შედეგი არის ის რომ მოხდა უკანონო ზემოქმედება და ადამიანი გარდაიცვალა. ზუსტად ეს არის უკანონო ზემოქმედება, გარჩევას და არქმევა მას თუ რაღაცა საქმის მიხედვას, ეს არის უკანონო ზემოქმედება. იმიტომ რომ კანონიერი ზემოქმედება იქნებოდა როდესაც ბადრაგი კანონით დადგენილი წესით იღებს რაღაცა ზომებს პრევენციულს ან თუნდაც დაასადამსჯელოს რაღაცა ფარგლებში. მაგრამ როდესაც სხვა პატიმარს ავალებ, ეს არის უკანონო ზემოქმედება, რა თქმა უნდა. ნუ გთქვა რომ ეს არ არის სწორი, ეს ესე არისო და ასე შემდეგ. არა და ამ განცხადებაში სულ სხვა მესიჯი იყო, სულ სხვა
თქვა ასევე რომ უკვე ციხის ადმინისტრაცია გათავისუფლებს.
თქვა რომ ის ციხის უფროსი ეს განცხადებას რო წერდით უკვე გაცნობილი იყო. ჩვენ სხვა პასუხისმგებლობას საუბრობთ, რაც განცხადებაშია ნათქვამი. ეს არის ის რომ რამდენად ქონდათ მას კავშირი ამ ყველაფერთან და რამდენად იცოდნენ მათ რომ ეს არაფორმალური მართვის მეთოდი იმ ციხეში არსებობდა, რომ მაყურებელი ყავდა
დიახ. ამას წაუყრუა ასე
თქვა. ამას წაუყრუა, დიახ, ჩვენ დავსვით საკითხი რომ მაყურებლები ყავს თუ არა. მაყურებელი შეიძლება იყოს, ეს არ არის რა ქვია დანაშაული რომ ვიღაცა მაყურებელი ხა შეიძლება ერთ კამერა საკანში ხუთი კაცი აღიარებდეს ერთ ავტორიტეტს. და უსმენდეს მათ. ეს დანაშაული არ არის. ხო, მაგრამ პრობლემა არის ის, როდესაც ზუსტად მან მივდივართ, როდესაც ეს აღიარებული იქ ვიღაცა ავტორიტეტი სხვა ადმინისტრაციისგან სხვა რაღაც შეღავათებს იღებს და ის უფრო შეღავათს კი არა, საქმეებსაც არჩევს თურმე
იმათი. ან თანამშრომლობს ადმინისტრაციასთან.
რა თქმა უნდა, ეს და როდესაც ამას ეს თუ იწევს რომელიღაცა სხვა პატიმრის უფლების დარღვას მინიმალურსაც, ეს უნდა დაუყოვნებლივ უნდა აღიკვეთოს, თორე ისე იყოს ავტორიტეტი და ნუ ძალიან პატივი ეს პრობლემა არ არის.
ოღონ მართო ციხის მართლობაში,
ციხის მართვაში და სხვა პატიმრების, სხვა პატიმრებისთვის ეს ნეგატიურად არ უნდა რა თქმა უნდა არ
ისახება. როგორც კი გეგუჩი, ხო?
რა თქმა უნდა, როგორც კი ეს მაყურებლის ინსტიტუტი პრობლემას უქმნის ციხის მართვა, სხვა პატიმრის უფლებებს, ის ავტომატურად უნდა აღიკვეთოს. მე ფიზიკურ ლიკვიდაციას არ გულისხმობ, როგორც ხშირად ხდებოდა ხოლმე ადამიანის, მაგრამ მისი იზოლაცია უნდა მოხდეს, ან რაღაცა სხვა მეთოდების გატარება, მოკლედ მაყურებელი და მისი ავტორიტეტი იქ პრობლემას არ უნდა ქმნიდეს.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, თუ შეიძლება საყურისი რომ გაიკეთოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ თქვენს ეთერში ხართ? დიახ.
გისმენთ, ხო?
დიახ, დიახ, გისმენთ, ბატონი, გიაქ ისმენთ.
ამ შემთხვევაში გენაცვალე, გენებავთ პოლიტიკური, გენებავთ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა პირველ პირებამდე არ მიდის, მაგალითად მიჭუტულ სააკიანთან, ანუ იგივე მიხეილ სააკაშვილთან და თუნდაც სხვებთან. არ შეიძლება რომ იქამდე მივიდეს რაღაც პასუხისმგებლობა, რაღაც მორალური, რაღაც სიტყვიერი მაინც გაქცეს.
გმადლობ ჩეკითხვის. გმადლობთ, გია, ვისი პასუხისგებ პრეზიდენტის პასუხისგებლობას ახსენებს ბატონი აქ
იქნება რამე. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი ხა მე, ესე მაღლა ვერ წავალ, არის მთავრობა, არის სამინისტრო და პასუხისგებელი სამინისტრო, ხა ფინანსთა სამინისტროს ვერ მოვთხოვთ ამის გამო პასუხს, ისევე როგორც პრემიერს და პრეზიდენტს. ეს არის საგძლო ახსულების სამინისტრო და მათი კომპეტენცია, მათი მოვალეობა აქონდეს წესრიგი, არის დეპარტამენტი საგძლო ახსულების, აი ამ უწყებების პასუხისგებლობა დგება პირველ რიგში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ციხის მართვას ახორციელებს ზუსტად ეს უწყება.
გია, და რამდენადაც ის მონიტორინგის ციხის მონიტორინგის საკითხს, საზოგადოებრივი მონიტორინგის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა თქვენს რეკომენდაციებში, თქვენს განცხადებაში სწორედ ეს იყო. არსებობს ციხის მონიტორ, საზოგადოებრივი მონიტორინგი, ხო? ხო, ეროვნული მექანიზმი ასე
ვერ არის. ჩვენ ზუსტად ეს ვთქვით განცხადებაში, თუ ნახავთ, იქ წერია ეროვნული მონიტორინგის მექანიზმისგან დამოუკიდებელს ვითხოვთ
ის რომ არ არის. ესაა სახალხო დამცველთან არსებობს, ხო?
რომელსაც
სახალხო ორგანიზაცია არის ამ.
კი ბატონო, ჩვენ
ვითხოვთ ალტერნატიულ მონიტორინგს.
აბსოლუტურად ალტერნატიულ მონიტორინგს, რომელსაც არანაირი შეხება არ ექნება მათთან.
რატომ ის არაეფექტურია? რატომ ფიქრობთ, რომ ალტერნატიული რამე სხვას მოიტო, სხვა შედეგს?
მე მაგ მონიტორინგის შედეგებს სამწუხაროდ ამ გეგუთის ციხის შემდეგ ძალიან კითხვის ნიშანს დავსვავდი, იმიტომ რომ თუ ამ მონიტორინგს გამოეპარებოდა ესეთი სიტუაცია ამ ციხეში, რაც გარწმუნებული ვარ, აი ღმერთ გონია რომ სხვა ციხეებში შესაძლებელია იყოს, ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ქვეყნის წინაშე, ძალიან სახელმწიფოებრივი წინაშე, თუ ეს მენტალიტეტი ისევ წამოვიდა და ეს ციხიდან წამოვა პირველ რიგში თუ წამოვა სავარაუდოდ, ეს თუ სხვაგანაც არსებობს, მაშინ ამ მონიტორინგს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გამოპარვია. მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, თუმცა მოუწოდებ რომ გააქტიურდნენ, უფრო ყურადღებით იყვნენ და ესეთ რაღაცებს მიაქციონ ძალიან დიდი საკუთარი დრო დაუთმონ ესეთ რაღაცებს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ თუ ეს გამოეპარათ ახლა, შეიძლება სხვა ციხებში სხვა რაღაცებია გამოპარული და აი ამ არაეფექტური ციხის არაეფექტური მართვის კონტროლის და რეჟიმის ქონის პრობლემა დაგვიდგა ჩვენ აი გეგუთის მაგალითზე. იმიტომ რომ არაეფექტური მართვა ქონდა, მივიღეთ ეს შედეგი, ადამიანი გარდაიცვალა. და ცემეს პატიმრება იმ ბადრაგის დავალებით. აი ეს არის შედეგი იმის, რომ გამოგვეპარა ჩვენ ეს პრობლემა.
თქვენ ძანებთ რომ არ უნდა აღდგეს ის რაც იყო, ანუ ეს ქურდული მენტალიტეტი და რამდენად ცნობილია ძალიან აქტიური მშელობა დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 233 ანუ მუხლის, ანუ სწორედ აი ამ ქურდულ სამყაროსთან კანონიური ქურდობა და ქურდულ სამყაროსთან კავშირი. აი ამ მუხლის ამოღებას ითხოვს საზოგადოების ნაწილი და
ეს ის აი სველი პირსახოც გადაკიდებული ხალხის ფანტაზიებია, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ახლა მინისტრმა გასცა შესაბამისი პასუხი ქალბატონი ქალბატონ თეაწულუკიანმა კონკრეტულად ან აფიო დააფიქსირა, რომ ეს არ შეიძლება იქნეს დეკრიმინალიზებული, იმიტომ რომ ამის დეკრიმინალიზაცია გამოიწვევს ამ პრობლემის წახალისებას, ისევ ამ გაჩენას ახალი ავტორიტეტების და მე ძალიან მომეწონა ქალბატონი თეას გუშიტელი განცხადება, მან კაფეო დააფიქსირა რომ ეს არ მოხდება. რა თქმა უნდა ეს არ უნდა მოხდეს, დიდი საფრთხეა ქვეყნისთვის.
და თქვენი განცხადების ადრესატია სახალხო დამცველიც, მათაც ვთქვათ მიუთითებთ არასაკმარისად ეფექტურ საქმიან მუშაობაზე თუ როგორ არის საქმე?
გულახდილად გითხრათ პირდაპირ სადაგვიწერია, ეხლა რომ თქვენ არაეფექტურად მუშაობთ, მაგრამ რაღაცა ეგეთ გავდა ჩვენი განცხადება უფრო ლამაზად, მაგრამ მე სახალხო დამცველზე არ ვიძახი რომ ის არაეფექტურია, მაგრამ მოუწოდებ რომ ამ შემთხვევაში ცოტა მეტად გააქტიურდეს. ცოტა მეტად კი არა, ბევრად მეტად გააქტიურდეს. მესმის რომ აქამდე შეიძლება მას მილიონი პრობლემა ჰქონდა და მართლა ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემა სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვა უფლებების მხრივ, მაგრამ გეგუთის ციხემ დაგვანახა რომ არ შეიძლება ამის მიყრუება, იმიტომ რომ არაეფექტური მართვა ხორციელდება, ეს კონტროლი არ არის წესერი და ადამიანები ნუ გარდაიცვალა ადამიანი და ძალიან დიდი შანსია რომ რისკია იმის რომ სხვა შემთხვევაში სხვა ციხეში სხვა ადამიანი გარდაიცვალოს და ხა რამდენიმე უნდა უყუროთ ამ ყველაფერს.
და საერთოდ ბოლოს დროს ძალიან იმატას ახსრობის დაწესებულებში პატიმართა მხრიდან პროტესტის ფორმებმა, აი პირის ამოკერვა, თვალის ამოკერვაც იყო. აი რა ეს რა რატო ხდება ეს დამატებით? ეხა საშიახსრობის სამინისტრო აცხადებს მას არ შეუძლია, მის კომპეტენციაში არ შედის ამ პირების მოთხოვნების დაკმაყოფილება, კერძო საშიელების გადახედვა და პროტესტის ფორმა.
ანუ თუ ვიღაცა ეხა ითხოვს ისეთი მექანიზმის გამოყენებას, რომელიც არ არის უბრალოდ საშიახსრობის სამინისტროს ხელში, ამ შემთხვევაში მე მესმის მათ ამ სამინისტროს განცხადებამდე, თუ მათ არ აქვს მექანიზმი, ისინი ვერაფერს ვერ განაკეთებენ, მაგრამ თუ იქ არის რაღაცა რეჟიმის ხრი პრობლემები, დამოკიდებულების ხრი და ასე შემდეგ, ეს შესწავლილი უნდა იყოს, არსებობს აგერ ის ორგანიზაცია, ოცი ორგანიზაციის შემდგარი მონიტორინგის ჯგუფი და ნუ რა ვიცი, შემოწმონ და გადახედონ და ეს უნდა იყოს სამინისტროს კონტროლის კიდე ერთი მექანიზმი ზედამხედველობის.
ანუ პრინციპში თქვენ ფიქრობთ, რომ სათანადოდ გამჭვირვალე არ არის ეს
რაღაცა? არ არის, ზუსტად ამას ვაუბრობ, ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ არ ვიცით იქ შიგნით კონკრეტულად რა ხდება. საზოგადოებამაც არ იცის, აი რა რომელიგანც მე არ მახსოვს არაფერი განცხადება მონიტორინგის პროცესის რაღაც შედეგი ის ან რაღაცა მიგნებების შესახებ. შეიძლება იყოს სადღაც ისე, მაგრამ ნუ რა ვიცი, კონკრეტულად არ ხდება.
შეიძლება სადღაც ვებზე აკეთებ. არის პარლამენტი, ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ალტერნატიული მონიტორინგის შესახებ? კანონიუმში უნდა შევიდეს
ეს. ეს არა, საზოგადოებრივი სამინისტრომა შეიძლება დათოს შექმნას რაღაცა კომიტეტი, ხა რა თქმა უნდა. და ნუ პარლამენტს მოუწოდებთ იქითკენ რომ დაიწყოს შეიძლება ამ კანონის ცვლილების შესახებ. კანონი რომელიც ეხება ამ რეგულირებას ციხეების და ამ რეჟიმების. იმიტომ რომ იქაც უნდა ჩავდოთ ისეთი მექანიზმები, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს არაფორმალური მართვის მეთოდების გამოყენებას.
კეთილი, გმადლობთ გია წარმატებების გვისურვებთ, ჩვენაც კი შევახსენებ, რომ დღესდღეობით ჩვენი სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა, რომელიც პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით საკითხებზე საუბრობდა. მიკროფონს კი ახლა გადავცემ ნინო გელაშვილს, პრესის მიმოხილვით დაბრუნდა ეგ სტუდიაში.
რეზონანსი წერს დღეს თემაზე, რომელზეც ახლა საუბრობდით ნონა სტუმართან ერთად. ციხეებში კრიმინალური სამყაროს გავლენა იზრდება, ეს არის რეზონანსის მთავარი სტატიის სათაური. რეზონანსშივე წაიკითხეთ, რეგიონში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მინისტრები საქართველოშიაო და არის შედარებული ხელფასები მინისტრები სამხრეთი კავკასიის რეგიონში. რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ ვიქტორ დოლიძესთან, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან. ის ამბობს, ფიქრობ ბიძინა იმანიშვილი ჯობია დარჩეს არამხოლოდ პოლიტიკაში, არამედ კოალიციის ლიდერად გამომდინარე, იქიდან რომ ბევრი საქმეა: სოციალური პროგრამების შესრულება, იგივე ბიზნეს ინვესტიციების გაუმჯობესება და სხვაო.
გასდი 24 საათი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ისრაელის ელჩთან საქართველოში იუვალ ფუქსთან. ვრცელი ინტერვიუა საინტერესო. იუვალ ფუქსი ამბობს საქართველოს ეროვნული და რეგიონული უსაფრთხოება ისრაელისთვის მნიშვნელოვანია. ისრაელისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად კავკასიის უსაფრთხოება, რადგან თქვენი რეგიონი პირველ რიგში ისრაელთან ძალიან ახლოს არის და გარდა ამისა აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეგიონზე ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მეშვეობით გადის ისრაელისთვის განკუთვნილი ენერგომატარებლები. ამავე ინტერვიუში იუვალ ფუქსი ამბობს საქართველომ ირანის საფრთხე კარგად უნდა გაიაზროს და ამაზეც უნდა იყოს კონცენტრირებული. 24 საათშია ეს ინტერვიუ. გაზეთი ალია კახაკუკავა ალიას ოცნებისა და ნაციონალების სკანდალურ კულუარებს უმხელსო ინტერვიუ არის კახაკუკავასთან დღევანდელ ალიაში და ახალი თაობა გივი თარგამაძე რუსებს გორის დაბომბვის სანაცვლოდ ათობით ათას დოლარს თავაზობდა. ახალი თაობა ეხმაურება კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს გივი თარგამაძესთან.
დღევანდელი ქართული პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო გელაშვილთან ერთად უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.